Ert News Radio 105,8.
Με έναν τρόπο ουσιαστικό, θα το δούμε πώς ακριβώς. Σημασία έχει ότι ξαναμπαίνει στη δημόσια συζήτηση η πολιτική, η σκληρή πολιτική ατζέντα θα έλεγα, προφανώς με την κίνηση του Πρωθυπουργού για να ανακοινώσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα. Δύο, η χθεσινοβραδινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και όσα ενδιαφέροντα θα έλεγα εγώ είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι που ο ίδιος αγαπά και η κυβέρνηση ποντάρει, που είναι το θέμα το επικοινωνιακό, είχε χθες την επιτυχία του, γιατί μπήκε σε πολύ πιο πίσω πλάνο, σε δεύτερο τρίτο να μην πω, τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, αλλά και ο κύριος Σαμαράς εκεί από την Καλαμάτα, από την εκδήλωση της Καλαμάτας με αφορμή και την γιορτή της Παπαντής. Θα τα πούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Γιατί
ο Σαμαράς
έχουμε...
βέβαια δεν είπε πολλά. Ο Καραμανλής είπε περισσότερο. Ο Σαμαράς μια φράση.
Ο Σαμαράς έκανε μια δήλωση περί πατριωτισμού σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Είπε περισσότερα ο κύριος Καραμανλής, γιατί τα φώτα έπεσαν επάνω του, τον ανακηρύξανε σε επίτιμο δημότη. Άρα είχε μια ομιλία και μέσα στην ομιλία είχε την ευκαιρία να ο ίδιος να έχει και τις προσωπικές του αιχμές. Μπορεί και... όμως κανείς να πει ότι αυτό το δίδυμο φαίνεται πως λειτουργεί και έχει ένα ενδιαφέρον πια, γιατί υπάρχει μια κοινή ταύτιση σε πολλά σημεία. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι.
Και να σου πω ότι διάβασα κάποια ρεπορτάζ ενδιαφέροντα. Πολλοί συνέκριναν την συνέντευξη χθες του κύριου Παπαχελά με τη συνέντευξη που είχε δώσει περίπου πριν ένα χρόνο, πάνω κάτω το ίδιο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον Στρόιτερ με αφορμή την ιστορία των Ντεμπών, τις ιστορίες περί ξυλολίων και όλα αυτά.
Αυτή τη συνέντευξη που δεν την ξεχάσουμε. Ακριβώς. Εγώ,
και,
μας δεν την
και κάνοντας τη σύγκριση του μια χρονιά πριν και μια χρονιά μετά, βλέπεις την προηγούμενη χρονιά ένα πρωθυπουργό πολύ πιεσμένο και στη χθεσινή συνέντευξη ένα πρωθυπουργό πολύ πιο σίγουρο και άνετο, διότι η επικαιρότητα είναι άλλη, διότι ένα χρόνο μετά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και είναι 15-16 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις.
Περίμενε, ντε, που το πήγες
και
όλο.
Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να είναι κατακαιρματισμένα.
Και προφανώς οι συγκυρίες ήταν άλλες.
Δεν έχουν την
Δημήτρη,
δυναμική
Δημήτρη, εμείς
που
εδώ κάνουμε δημοσιογραφία και τα καταγράφουμε αντικειμενικά. Άρα λοιπόν λέμε αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό είπα ότι ναι, μια κυβέρνηση η οποία επενδύει στην επικοινωνία και που δεν της βγαίνει, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, χθες δείχνει να της βγήκε. Καταγράφουμε πάλι αντικειμενικά τι ακριβώς έγινε στην Καλαμάτα. Λέμε λοιπόν πως ναι, ένα χρόνο πριν είχε δώσει, μα είναι δεδομένο ότι θα ήταν αλλιώς πέρυσι.
Ναι, αλλά μπορεί να ήταν χειρότερα φέτος.
Δεν, Δημήτρη, μισό λεπτό. Μέσα σε μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη, κοινωνική, με μια εθνική τραγωδία που ήταν τα Τέμπη, με μια κινητοποίηση που έδειχνε, διαμορφωνόταν μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία έδειχνε την αντίθεσή της ό,τι είχε συμβεί. Αυτό λοιπόν το κλίμα προφανώς δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και ευκολία. Είναι κοινό μυστικό ότι η κυβέρνηση είναι. Κοινό μυστικό, το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Ότι είναι ζορισμένη είναι προφανέστατο, είναι εξαιρετικά, δεν το συζητάμε αυτό.
Εξαιρετικά ζορισμένη. Δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης τα ποσοστά που ο ίδιος θα ήθελε. Κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά η κυβέρνηση.
Σωστό.
Βεβαίως
και αυτό.
Υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Οφείλει ένας πρωθυπουργός που βγαίνει σε ένα υποτίθεται καλύτερο πολιτικό κλίμα. Όπως το λέω, υποτίθεται καλύτερο, γιατί έχει μπροστά του εξαιρετικά δύσκολα θέματα. Η ακρίβεια είναι εδώ, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Φαίνεται η δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση και στην αδυναμία της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Λοιπόν, προφανώς ο κ. Μητσοτάκης είχε μία συνθήκη για να βγει με ένα ύφος βεβαιότητας και άνεσης. Όλα αυτά όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς μπορούν να στηθούν.
Και έθεσε και ένα νέο δίλημα, έτσι. Ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος κλπ.
Ο ίδιος το είχε βάλει παλαιότερα. Εάν το έχει αποσύρει, θυμάμαι
αυτό
την ομιλία του από τη Ρόδο. Ο ίδιος έχει βάλει.
Μα ναι, αυτό λέω. Είναι μια νέα στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου αυτή.
Θα το δει, γιατί πιθανότατα και έξυπνα το κάνει το
Μαξίμου
αυτό.
Μα είναι και
αυτό.
Την εγγενεία σε χθες, αυτό λέω.
Ναι, ναι, λέω. Και έξυπνα το κάνει το Μαξίμου αυτό, γιατί αποδείχθηκε από το έμεσο ερώτημα των δημοσκοπήσεων. Έμεσο ερώτημα. Αν
κανένα.
Είναι χάος ή πολιτική αλλαγή, ο κόσμος επιλέγει πολιτική αλλαγή. Άρα είναι μία έννοια η οποία δεν περπατά, προσπαθεί να ορίσει τον αντίπαλό του και πολύ καλά κάνει.
Αυτό
με τον
λέω.
Κύριο
και υπάρχει
Μητσοτάκη,
και ο κανένας που σε κάποιες δημοσκοπήσεις έχει περάσει τον κύριο Μητσοτάκη, οπότε το δίλημα γίνεται πιο πώς να το πω, όχι ιδεατό, αλλά πραγματικό, οι αντίπαλοι που θα διεκδικήσουν την Πρωθυπουργία όπως και ο ίδιος, και γι' αυτό αφήνει
θα
αυτό
τα δουν όλα αυτά, είναι ανοιχτά,
το δίλημα και
ψυχραιμία, λοιπόν,
προσωποποιεί
το θέμα είναι,
τους αντιπάλους.
Ναι, το θέμα είναι να τα βάζουμε ως έχουν και όχι πώς θα θέλαμε να είναι ή τι νομίζουμε ότι θα είναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Να, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον αρθρογράφο και συνάδελφό μας στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Πάσχο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Για πες λοιπόν εσύ πώς είδες τη χθεσινή κίνηση Μητσοτάκη. Είπα ότι ήταν επιχείρηση επικοινωνιακά και νομίζω ότι του βγήκε. Πρώτον με την ανακοίνωση της συνταγματικής αναθεώρησης και δεύτερον με τη χθεσινή βραδινή του συνέντευξη και να μετατοπίσει λίγο αυτό που κάνουμε ήδη τώρα τη δημόσια συζήτηση, αλλά και να πάει σε τρίτη, τέταρτη, εν πάση περιπτώσει, θέση για ενδιαφέροντος την συνάντηση των δύο στην Καλαμάτα.
Ναι, αν και η συνάντηση των δύο στην Καλαμάτα, επειδή οι συναντήσεις έχουν πληθύνει, δεν αποτελεί τόσο νέο αυτή τη στιγμή. Το βασικό αυτό που τουλάχιστον εμένα μου άφησε μια ζωή είναι η προχειρότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τις διατάξεις που έχουμε δει, βλέπουμε ένα συνοθήλευμα που δεν έχει στόχευση. Βλέπουμε διατάξεις, για παράδειγμα, όπως αυτή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που δεν έχει νόημα. Δηλαδή τα όρια στον αριθμό των θητείων μπαίνουν στην Αμερική, ας πούμε, ο Πρόεδρος έχει, διότι έχει εξουσία. Και τα όρια στις θητείες μπαίνουν γιατί φοβούνται οι δημοκρατίες και πολύ λογικά ότι μπορεί να υπάρξει κατάχρηση εξουσίας αν κάποιος έχει μια θέση εξουσίας και επανεκλέγεται διαρκώς αυτή. Επομένως δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα. Δεν καταλαβαίνω επίσης το νόημα της διάταξης για το φρένο ελλημάτων.
Ναι.
Με την έννοια πια ότι υπάρχει αυτή η διάταξη στην ουσία που είναι η συνθήκη του Μάστρη.
Ναι, αλλά δεν τηρήθηκε ποτέ. Αν υπήρχε
ναι,
και την τηρούσαμε, δεν θα είχαμε φτάσει στα μνημόνια.
Μισό. Δεν τηρήθηκε διότι είχαμε μια στατιστική αρχή η οποία έλεγε ψέματα. Τώρα που η στατιστική αρχή είναι παρακλάδι της Eurostat, ανεξάρτητη αρχή, λέει την αλήθεια για τα ελλείμματα. Συνεπώς από τη στιγμή που το λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερέχει του Εθνικού Συντάγματος και από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δίκαιο λέει ότι 3% ταβάνι ελλείμματος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει στο Σύνταγμα. Αλλά τέλος πάντων ας μπει και αυτό.
Και αυτό ενδεχομένως, Πάσχο μου, γιατί μας παραπέμπω, είχαμε χθες την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Βλαχόπουλο, που είπε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε να δούμε υπάρχουν οι κανόνες, εφαρμόζονται. Εάν δεν υπάρχουν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται.
Αυτό απαντάει στην απάντηση του Δημήτρη Τάκη. Δηλαδή,
αυτό.
Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν εφαρμόζεται. Επομένως, θα βάλουμε ένα φρένο, θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί πιθανότητα, διότι τυχαίνουν ακόμα και σε σοβαρές χώρες όπως είναι η Γερμανία που έχουν το φρένο χρέους, αναγκάστηκαν έστω νομότυπα, εμείς το κάνουμε με τρόπους που δεν είναι και νομότυποι, να το αναθεωρήσουν τρεις φορές, μία φορά με τις αμυντικές δαπάνες τώρα, μία φορά με τον COVID και δεν συμμαζεύεται. Επομένως, υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία είναι από κοινωνική πίεση πρέπει να αλλάξουν. Η διάταξη του άρθρου 86 για την περιευθύνηση υπουργών. Τώρα το ερώτημα είναι, αυτή η διάταξη άλλαξε το 19. Η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να την κάνει αυστηρή όπως δεν ξέρω τι θα προτείνει τώρα. Γιατί δεν το έκανε τότε. Παρόλο που είχε 200 βουλευτές, 258 βουλευτές στην πρώτη βουλή, άρα με 151 μπορούσε να κάνει το άρθρο 86 όπως ήθελε.
Ναι.
Εντάξει, ούτε τα άλλα κόμματα το πρότειναν.
Α, ούτε τα άλλα, ναι,
για να λέμε την αλήθεια.
Σαφέστατο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι γίνεται μια συζήτηση πάλι εκ του περισσού και φοβάμαι ότι όταν γίνεται η συζήτηση για συνταγματικές αλλαγές υπό την οργή της κοινής νόμης, μπορεί να καταλήξουμε σε διατάξεις που να είναι χειρότερες από αυτές που έχουμε.
Ωραία. Τότε γιατί έσπευσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν να ανακοινώσει αυτή την αναθεώρηση του συντάγματος Πάσχο?
Πρώτον, γιατί την υποσχέθηκε. Την έχει υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι φοβάμαι ότι μία από τις στοχεύσεις είναι ότι θέλει να στριμώξει την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς αυτή η συνταγματική ρύθμιση περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που δεν πρόκειται να περάσει ούτε από την πρώτη ούτε από τη δεύτερη Βουλή δεν θα έμπαινε. Δηλαδή εκ των πραγμάτων είναι, πώς το λένε, δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Και δεν έχει οριμάσει και η κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση όπως έχει οριμάσει.
Ναι, εγώ θυμάμαι ορισμένες δημοσκοπήσεις όταν για πρώτη φορά υπήρξε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, της πρότασης δηλαδή του Πρωθυπουργού πριν από κάποιο διάστημα και της πρόθεσής του από τότε να αναφερθεί με κάποιο τρόπο στην αναθεώρηση του άρθρου που αναφέρεται στη μονιμότητα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έλεγε ότι είναι υπέρ. Άρα πώς προδικάζουμε ότι η κοινωνία δεν είναι όριμη σε αυτό?
Έχω την αίσθηση ότι όταν τεθεί τη σπράγμαση, διότι γενικώς όλοι είμαστε κατά των δημοσίων υπαλλήλων και κατά του κράτους και τα λοιπά, όταν τεθεί τη σπράγμαση, φοβάμαι ότι δεν θα τελεσφορήσει. Αλλά πολιτικός δεν πρόκειται να τελεσφορήσει, διότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να την ψηφίσει. Επομένως, εκ των πραγμάτων, ακόμα και αν η κοινωνία το ήθελε πάρα πολύ.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να δούμε εδώ αν υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος, έστω και αν δεν ψηφιστεί η διάταξη.
Από αυτό θα το δούμε.
Από διάφορα πράγματα, αλλά και από αυτό, γιατί όχι.
Ναι, υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία, υπάρχει και φαίνεται στο άρθρο 16, και φαίνεται στον τρόπο επιλογής των δικαστών από το Υπουργικό Συμβούλιο, φαίνεται σε διάφορα πράγματα.
Από την εξαγγελία για το θέμα αυτό που μπαίνει το άρθρο που αφορά την παιδεία, που κάθε φορά επιχειρούμε κάτι να κάνουμε και ξαναγυρίζουμε πίσω. Το λέω όλο αυτό γιατί επί της ουσίας ξαναγυρνώ, πάσχω σε αυτό που είπες. Έχω την αίσθηση, γιατί λίγο έως πολύ ξέρουμε τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκεί που στοχεύει κυρίως η κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα δυσκολευτεί περισσότερο από όλα, γιατί το ΠΑΣΟΚ...
Αν μη φτάνει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύει τον εαυτό του, αρχίζοντας αυτή την ατέρμονη κουβέντα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, λες και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι τι θα κάνει πριν τις εκλογές και όχι μετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μένουν εκτός σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι η κυβέρνηση θα περάσει, λέει, συνταγματική διάταξη για τα fake news. Θα χάρει πολύ ο Elon Musk, ο οποίος θα του κάνουν τα μούτρα κρέας, μια και το X έχει γίνει η βασική πλατφόρμα, το παλιό Twitter, δηλαδή, έχει γίνει η βασική πλατφόρμα fake news. Mm-hmm. Δεν πρόκειται, δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διακηρυκτικό. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε ένα άρθρο 14, το οποίο ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι το βάζουμε. Όχι. Περίγραπτες διατάξεις. Λέει, νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Ναι.
Παρέχει κατάσταση εφημερίδα. Αντί να συζητήσουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, και δυστυχώς δεν το βάζει ούτε η ΕΣΥΑ, ούτε εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι είναι αναχρονιστικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Πάντως, επειδή τα άρθρα θα είναι 70, τουλάχιστον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ που θα αναθεωρηθούν, και ίσως είναι η δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση μετά την αναθεώρηση του 98, που τότε και το ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο αναθεώρησε 79 άρθρα, μπορεί και αυτό να μπει.
Ναι, πιθανό.
Δεν έχουμε ακόμα 70. Την εικόνα ποια είναι τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν. Ξέρουμε μόνο τα 4-5 εμβληματικά.
Ναι, επειδή Δημήτρη μου είσαι νέος, δεν θυμάσαι ότι το 2014 ο Σαμαράς είχε προτείνει άλλα τόσα άρθρα για
αναθεώρηση.
Σωστά, αλλά εκεί πήγε κουβά η αναθεώρηση, να το πούμε σε απλά ελληνικά, όπως είχε πάει κουβά και η αναθεώρηση του Καραμαλή.
Μπράβο, φοβάμαι ότι μπορεί να έχει αυτή την τύχη. Και ο κίνδυνος είναι ότι βάζοντας αυτού του τύπου τις πιουνιές στο πολιτικό σύστημα με την έννοια με τη μονιμότητα τέτοιο, δημιουργεί προϋποθέσεις σύγκρουσης που δεν πρέπει να υπάρξει, γιατί μια συνταγματική αναθεώρηση, η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τελεσφόρησε, διότι προηγουμένως οι πολιτικές δυνάμεις συζητήσανε τους κοινούς στόχους και είπανε με ρε παιδάκι μου θα συμφωνήσουμε.
Ναι, αλλά στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 πέρασε το άρθρο 86 που έλεγε ότι μόνο η Βουλή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία για τη νομική συνέπεια ενός υπουργού.
Συμφωνώ. Δεν είναι
το ξεχνάμε και αυτό.
Για να τελεσφορήσει η συνεννόηση δεν σημαίνει ότι είναι πάντα επαγαθό.
Όχι, μπορεί και μάλιστα με 151 στη δεύτερη Βουλή.
η συνεννόηση μπορεί να τηλεσφορήσει και επί κακό, έτσι. Δεν είναι κατά ανάγκη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η διαδικασία για να προχωρήσει μια συνταγματική αναθεώρηση πρέπει από πριν οι πολιτικές δυνάμεις να έχουν συνεννοηθεί στους κοινούς τόπους, καλούς ή κακούς. Στην περίπτωση του 86 ήταν, συνεννοήθηκαν σε κακό τόπο. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία.
Άρα Πάσχο, έχει ενδεχομένως δίκιο και ο Βαγγέλης Βενιζέλος που στην παρέμβασή του χθες είπε πως το πρόβλημα δεν είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά είναι η κρίση αξιοπιστίας των θεσμών που πρέπει να δούμε.
Είναι και τα δύο.
Το πάει δηλαδή
και τα δύο.
Πιο πολύ
είναι
στην κήτη του.
Προϋποθέτει η σωστή διατύπωσή του είναι ότι η προϋπόθεση αναθεώρησης είναι η εφαρμογή των ήδη ψηφιστάντων διατάξεων.
Ναι.
Από ό,τι βλέπουμε στο Σύνταγμα τηρείται τουλάχιστον μόνο σε ό,τι
γι' αυτό λέει ότι προηγείται ο σεβασμός του Συντάγματος. Ναι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν έχεις ολοκληρώσει.
Ναι.
Επειδή συζητάμε για το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το Πασόκ έχει κάνει μια πρόταση να εκλέγεται απευθείας από τους δικαστές.
Νομίζω ότι είναι χειρότερο αυτή η πρόταση.
Αυτό ήθελα να πω.
Χειρότερο από το υπάρχον σύστημα.
Έχουνε, γιατί ωραία τα λέμε για τη δικαιοσύνη που είναι τυφλή και όλα αυτά και είναι ένας από τους πυλώνες του συστήματος, αλλά νομιμοποιητική βάση με την έννοια της επιλογής από τη λαϊκή κυριαρχία δεν υπάρχει στο δικαστικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Και επίσης έχουμε δει και δικαστές οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα υμνούσαν τη Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πρώτο, νομίζω. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια νομιμοποιητική βάση. Και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είναι μέχρι σήμερα, παρόλο που εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του συστήματος, mm-hmm. είναι τουλάχιστον μια νομιμοποιητική βάση. Το να κάνεις ένα κλειστό σύστημα, ολόκληρη τη δικαιοσύνη, που οι δικαστές θα εκλέγουν και θα ευλογούν τα γένια τους κτλ., είναι χειρότερο αυτό να εκλέγει. Υπάρχει το γαλλικό μοντέλο mm-hmm. που λέει ότι υπάρχει ένα Συμβούλιο Δικαιοσύνης που κανονίζει ακόμα και τις προαγωγές των δικαστών, που απαρτίζεται όχι μόνο από πολιτικό προσωπικό, αλλά και από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, mm-hmm. από πρώην προέδρους πιθανώς, που μπορούμε να συζητήσουμε, ή πρώην πρωθυπουργούς, που θα συμμετέχουν σε αυτό το Συμβούλιο και θα δώσουν και την επαφή με την κοινωνία και τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά θα έχουν και κάποια εχέγγυα.
Ναι. Όλα αυτά τα ακούω, βέβαια, έχω να πω και στους δυο σας, mm-hmm. δεν μπορώ να τα φανταστώ πώς μπορεί να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, μας λείπει ένα στοιχείο οριμότητας, να πω, δεν ξέρω.
Δεν λέμε να τα εφαρμόσουμε, να τα συζητήσουμε καταρχήν.
Ναι, σωστό. Ναι, ναι. Να ρωτήσω και κάτι, μια και το θέτει και η Ευαγγελία αυτό. Το Πασόκ έχει πει, τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει να διαφανεί από τις Αθηνές δηλώσεις, ότι δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο και θα τα πάει όλα στην επόμενη Βουλή με 180. Mm. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι σαν να ομολογεί ότι δεν θα είναι το ίδιο κυβέρνηση και ότι φοβάται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και άρα δεν της δίνει μια λευκή επιταγή να θεωρήσει τα άρθρα όποτε θέλει. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, θυμάμαι στην αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει στην πρώτη Βουλή 9 άρθρα. Εμπιστεύθηκε περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ από ότι εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία?
Και είδαμε τι έγινε μετά.
Ναι.
Υπάρχει μια προηγούμενη κακή εμπειρία του 2019 που όλα τα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, mm. ψηφίσανε τον τρόπο αλλαγής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι.
Καθένας με το δικό του σκεπτικό, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να την τελευταία εκλογή να γίνει από το λαό. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε να ψηφιστεί έστω με 151 ψήφους. Mm-hmm. Και έρχεται μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, περνάει μια διάταξη που λέει ότι ο Πρόεδρος mm-hmm. μπορεί τυπικώς να εκλεγεί και με 75 ψήφους.
Άρα, πιστεύεις ότι οδηγούμαστε σε μια ιστορία όπου οι αναθεωρήσεις θα γίνονται μόνο με 180 ψήφους?
Μόνο με 180, διότι μετά το προηγούμενο, ειδικά μετά το προηγούμενο του 2019, mm-hmm. που στην ουσία η Νέα Δημοκρατία έκανε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι υποστήριζαν εκείνοι που υπερψήφισαν το άρθρο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και φτάσαμε να εκλέγει κομματικό υποψήφιο.
Άρα πάμε σε ένα, θα το πω γιατί το ΠΑΣΟΚ το ξεορκίζει, αλλά έτσι όπως προκύπτει από τα δεδομένα, αν τελικά προκύψουν έτσι και στην επόμενη Βουλή, πάμε σε μια εντός εισαγωγικών συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί φαντάζομαι δεν μπορώ να δω τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα ή τη Νίκη ή το, την κυρία Κωνσταντοπούλου να συμφωνούν στην αναθεώρηση του 16. Δηλαδή μετεκλογικά ό,τι θα γίνει θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ αφορά.
Πιθανότητα, αλλά στην πολιτική τα έχουμε δει όλα.
Σωστό. Σωστό.
Είναι και αυτό.
Επομένως δεν θα βάζω στοίχημα για τίποτα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
για χαρά. Καλημέρα. Πάσχος Μανδραβέλης, φίλες και φίλοι, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και όλα αυτά που, να, τα θέματα που βάζει τώρα ο Δημήτρης και που αυτό που συζητάμε ότι επί της ουσίας όλο αυτό το θέμα της αναθεώρησης το ΠΑΣΟΚ αφορά, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, για να δούμε τι έχει να μας πει. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακαλύπτουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Ματιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοπίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουφέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο, πορεία προς το βορειά. Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και μη σε μένει. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσιβελές στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κίσια ένα ντρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέδες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κορδόβα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα.
Βάρκα του βάλτου ανάστροφη δεν είναι δίχως κανένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε λήφθηκη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην ερημίνα ένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, ελπίζω να είστε εκεί όλες και όλοι, να μπαίνετε και στην συντροφιά μας. Να σας πω λοιπόν ότι ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ιρένα Παρανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή εδώ στα μικρόφωνα, στο στούντιο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Χαίρομαι κύριε Σολομάκο που είστε, υποθέτω από τα σχόλιά σας, ένας καινούριος ακροατής. Τώρα, όπως καταλάβατε και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Λέγαμε, είχαμε νωρίτερα κύριε Τσουκαλά μία συζήτηση με τον συνάδελφό μας τον Πάσχο Μανδραβέλη. Έχω την εντύπωση, με ακούτε?
Ακούω πολύ καλά, ναι.
Α, γιατί εμείς ακούμε κάτι ομιλίες από το χώρο που είστε. Έχω την εντύπωση πως κυρίως το ΠΑΣΟΚ θα ζοριστεί με αυτήν την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την αναθεώρηση πολλών διατάξεων του Συντάγματος.
Γιατί το λέτε αυτό να θα ζοριστεί? Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καθαρή στάση.
Που είναι?
Εμείς θα έχουμε τις δικές μας προτάσεις ολοκληρωμένες για κάθε ζήτημα.
Ναι.
Θα έχουμε μια ευρωσοβαρή πρόταση αναθεώρησης. Mm-hmm. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα, που σημαίνει ότι οι διατάξεις οι οποίες θα προταθούν μπορούν να προταθούν με 151 βουλευτές.
Σωστά.
Αν προταθούν με 151, η αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να πετύχει ευρείες συνενέσεις, που είναι και το καλύτερο για το πολιτικό μας σύστημα, mm-hmm. με 180 βουλευτές.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ενώ αν είναι με 180 στην προτείνουσα, αρκεί μια απλή πλειοψηφία 151
στην επόμενη.
Για
στην
να υπάρξει αναθεώρηση.
Μάλιστα.
Άρα εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι αυτή την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε για να προχωρήσει στην αναθεώρηση.
Είστε βέβαιοι ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση και μετά τις εκλογές?
Αυτό είναι το θέμα μας.
Απαντάω. Ναι. Δεν μπορώ να το πω, θα το έλεγα ακριβώς μετά.
Πείτε.
Εμείς θέλουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά, που εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση προοδευτική, μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να οφείλει να πετύχει ευρείες συνενέσεις σε πολύ μεγάλα ζητήματα.
Άρα θα κάνετε μια εντός εισαγωγικών, όσον αφορά μόνο την αναθεώρηση του Συντάγματος, η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Δηλαδή θα χρειαστείτε τη Νέα Δημοκρατία.
Μπορεί να μην τη χρειαστούμε.
Θα αναθεωρήσετε δηλαδή το άρθρο.
Συγγνώμη. Μακάρι να υπάρχουν συνεννήσεις και με τη Νέα
θα
Δημοκρατία.
Θα αναθεωρήσετε το άρθρο 16 με το ΚΚΕ ή με την πλεύση ελευθερίας?
Ξέρετε, δεν πα σε μια αναθεώρηση με πλειοψηφίες που σε όλες πηγαίνεις με ένα κόμμα. Mm-hmm. Υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα.
Προφανώς. Αλλά να τώρα σε αυτό που σας θέτει ο Δημήτρης, έχει δίκιο, κύριε. Μισό λεπτό. Να τα απαντάμε. Έχει δίκιο σε αυτό που σας θέτει ο Δημήτρης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το άρθρο 16. Με ποιον θα το αναθεωρήσετε? Γιατί δυνάμει είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Δηλαδή, βλέπετε μετεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία να είναι ο παρτενέρ σας. Να σας το πούμε έτσι.
Υπάρχουν 6 άνθρα που έβαλε ο Πρωθυπουργός χθες ως εμβληματικά κατά τη γνώμη του. Είναι και πολλά ακόμα.
Ναι.
Εμείς θα συγκρατήσουμε μια επιτροπή αναθεώρησης που θα έχουμε πολύ έγκαιρα τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Αλλά για να πάρουμε ένα-ένα αυτά που πρότεινε και έβαλε ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Το ζήτημα αλλαγής του τρόπου κλιμακίων, των ανωτάτων κλιμακίων στη δικαιοσύνη, mm-hmm. όσον αφορά το πώς ορίζονται,
mm-hmm.
ξέρετε πολύ καλά ότι το πρώτο κόμμα που το έθεσε είναι το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Ωραία, άρα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στο κομμάτι αυτό. Η κυβέρνηση τώρα δεν έχει δώσει δείγματα γραφής θετικά. Mm-hmm. Αντίθετα, έχει επιλέξει τον σφιχτό εναγκαλισμό με την ηγεσία της δικαιοσύνης και μάλιστα η ίδια, αν θυμάστε, ενώ διατράνων ότι με τον νόμο Φλωρίδη θα ακούσει αυτά που λένε οι δικαστές, επέλεξε τον πέμπτο στη σειρά από τους πέντε που προτείνανε.
Μάλιστα.
Άρα η ίδια ήρθε ανακόλουθη με αυτά που έλεγε.
Εσείς προτείνετε η ηγεσία της δικαιοσύνης να εκλέγεται μόνο από τους δικαστές?
Εμείς λέμε ότι πρέπει να προτείνεται από τους δικαστές.
Ναι.
Και αν υπάρχει έγκρισή της από το κοινοβούλιο,
ναι,
αυτή να είναι με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες,
ναι,
ακριβώς για να μπορεί να μην...
Εάν δεν προκύψουν οι μεγάλες πλειοψηφίες,
μετά
τι θα γίνει?
Γίνεται.
Δεν θα υπάρξει ποτέ δικαίωση.
Πάντα θα προκύψουν.
Μα κύριε Τσουκαλά, βλέπετε τι γίνεται στις ανεξάρτητες αρχές. Προσπαθείτε χρόνια
γιατί
να...
Γιατί γίνεται αυτό?
Γιατί δεν συμφωνούν τα κόμματα.
Να τις εργαλειοποιήσει.
Όχι, γιατί δεν συμφωνούν τα κόμματα.
Αν υπάρχει μια πιθανότητα να βρεθεί λύση στις ανεξάρτητες αρχές, είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε και επέβαλε.
Σύμφωνοι. Εάν δεν προκύψουν αυτές οι πλειοψηφίες, οι μεγάλες που λέτε, τι θα γίνει με την ηγεσία της δικαιοσύνης? Θα μένει ακέφαλη?
Η δικαιοσύνη θα έρχεται και θα σου προτείνει και θα είναι δεσμευτικό σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα μπορεί και να.
Ποια νομιμοποίηση έχουν οι δικαστές στην λαϊκή? Έχουν λαϊκή. Προέρχονται από τη λαϊκή κυριαρχία όπως τα κόμματα?
Γιατί το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι ζήτημα λαϊκών δικαστήριων, δεν είναι ζήτημα αξιοπρέπεια.
Όχι, όχι. Άλλο λέω. Άλλο λέω.
Δεν λέει αυτό,
Δημήτρης. Τα κόμματα εκλέγονται από τους πολίτες.
Όταν εκλέγω μια κυβέρνηση. Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη. Mm-hmm. Αυτό της δίνει, πρέπει να ορίζει μόνη της την ηγεσία της δικαιοσύνης.
Δεν
όταν
λέω αυτό.
Όταν ψηφίζει ο κόσμος, ένα κόμμα λέει. Έλεγξε εσύ τη δικαιοσύνη?
Όχι, όχι.
Αυτό. Για... Έχουμε σαφής διάκριση εξουσιών. Είναι άλλη εκτελεστική εξουσία.
Σωστό.
Προφανώς.
Μέσα από τις εκλογές και άλλη δικαστική εξουσία που πρέπει να έχει εχέγγυα αυτονομίας.
Για... Το κατάλαβα.
Άφησα και τον κύριο Δένδη με μεγάλο ενδιαφέρον, ο οποίος υιοθέτησε και δημόσια την άποψη του Πασόκ.
Ναι, εσείς όμως δεν έχετε ένα προβληματισμό για το αν δοθεί το δικαίωμα μόνο στους δικαστές να ορίζουν μόνοι τους
την ηγεσία? Να μην είναι μόνοι από τους. Την έγκριση,
ναι, έτσι,
πολύ υψηλών πλειοψηφιών από τη Βουλή.
Ωραία, να πάμε λίγο στο πιο πολιτικό για να μην μπούμε για κάθε ένα άρθρο.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όμως τι λέει το
Πασόκ. Ναι, ναι, βεβαίως είναι σημαντικό.
Το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας. Εμείς λέμε καθαρά ότι διαφωνούμε. Άρα, επειδή μας είπατε πριν για συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι καθαρό. Διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το ζήτημα αυτή τη στιγμή για να έχεις ένα αξιόπιστο κράτος.
Όλα τα στελέχη σας συμφωνούν σε αυτό.
Είναι η θέση του Πασόκ και δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με αυτό.
Κύριε Τσουκαλά.
Εμείς λέμε χρειάζεται αξιολόγηση και χρειάζεται τι? Να απεξαρτηθούμε από τον κομματισμό, τον πελατειασμό και το ρουσφέτη που σήμερα τα βλέπουμε να είναι δεύτερη φύση της κυβέρνησης. Άρα η κυβέρνηση τι θέλει να κάνει? Θέλει να χρησιμοποιήσει με όχημα την άρση της μονιμότητας, είτε δεν υπάρχει, ξέρετε, και στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις μεγάλες είναι παντού η μονιμότητα μέσα στα συντάγματα, όπως είναι η Γαλλία. Θέλει για να διαμορφώσει ένα μονοκομματικό κράτος. Τρίτο ζήτημα. Το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση για να το χειριστεί όπως λέει?
Γιατί?
Θυμάστε τον Πρωθυπουργό το 19 στην ομιλία του. Όταν πρότεινε την αναθεώρηση και την αποσύνδεση της διάλυσης της Βουλής από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και το στηρίξαμε, έλεγε ο Πρωθυπουργός, γιατί πράγματι έπρεπε να αποσυνδεθεί, έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι θα διατηρήσουμε το πνεύμα της διάταξης για να έχουμε ευρύτερες συνενέσεις. Και πρώτη φορά έρθε και πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν ενεργεία βουλευτή της πλειοψηφίας την οποία είχε στη Βουλή.
Σωστό αυτό.
Και εκεί έδειξε ότι θέλει να ελέγξει ακόμα και αυτόν τον θεσμό με όρους κομματικούς.
Ναι. Άρα εσείς λέτε, αυτό που λέτε είναι ανάλογα το άρθρο και την περίπτωση. Αυτό
μα
λέτε εσείς.
Αυτό
πολιτικά όμως, μισό λεπτό, πολιτικά όμως, να το βάλουμε λίγο αυτό, κύριε Τσουκαλά. Έχω την εντύπωση πως επί της ουσίας το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Λέω εγώ, γι' αυτό σας έχουμε εδώ να κάνουμε τη συζήτηση.
Μισό
λεπτό να σας πω γιατί. Γιατί αν μεν συμφωνήσει σε βασικές κατευθύνσεις, φαίνεται σαν να συνενείται σε αυτού του είδους την πρόταση και την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αν πάλι διαφωνήσετε, απομακρύνεστε από αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης κάθε φορά προβάλλει, που είναι πιο το θεσμικό, η θεσμική προσήλωση του Πασόκ.
Άρα δεν έχουμε καμία πρωτοβουλία.
Άρα στην ουσία,
μισό. Η Βουλή ήταν προτείνουσα από μόνη της. Δεν την καθίστα ο Πρωθυπουργός προτείνουσα.
Όχι, προτείνουσα είναι αν κάποιος κινήσει τη συνταγματική διαδικασία. Μπορεί να μην την κινήσει.
Ήταν γνωστό ότι θα γίνει αυτό. Δεν είναι μια πρωτοβουλία.
Πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού είναι, κύριε Τσουκαλά. Την είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες. Τι λέτε τώρα?
Όλοι, αλλά
μα
δεν
ναι,
γιατί
σημασία έχει τώρα. Από αυτόν όμως προήλθε, να μην
από
αλλάζουμε
την κυβέρνηση την προέρχεται.
Αφαιρία. Είναι μια διαδικασία που την κάνει το κοινοβούλιο.
Όχι,
είναι
η κυβέρνηση την προτείνει την διαδικασία της αναθεώρησης, δεν την προτείνει το κοινοβούλιο.
Θα ερχόταν η διαδικασία της αναθεώρησης.
Μα δεν έρχεται πάντα, κύριε Τσουκαλά, μόλις λίγοι προηγούμενοι.
Μα υπήρχε και ήταν δεδομένο ότι θα έρχεται, το είχαμε πει όλοι. Και
μα δεν το είχε. Συγγνώμη, το είχε προτείνει και το είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση πριν από πολύ διάστημα.
Μισό λεπτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει πολλές φορές την αναθεώρηση του 86.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση μπορεί να ξεκινήσει αναθεώρηση, όχι η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης, όχι η αντιπολίτευση.
Μα η πρωτοβουλία είναι και στην κυβέρνηση.
Μου κάνετε μία ερώτηση, το αν είμαστε σε δύσκολη θέση, η οποία δεν έχει βάση. Καλώς την κάνετε δημοσιογραφικά, αλλά δεν έχει βάση. Είναι μια διαδικασία στην οποία τα κόμματα έχουν τις θέσεις τους. Και εμείς έχουμε μια καθαρή θέση, σας την έχω πει. Για να επιστρέψω τώρα στο θέμα του άρθρου 86, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Θα εμπιστευτούμε τον Πρωθυπουργό που λέει θέλει να το αλλάξει, ενώ κρύφτηκε πίσω από αυτό και το υπερδιέστηλε πολλές φορές για να μην παραπευθούν κορυφαίοι υπουργοί στο φυσικό δικαστή.
Μα ξαναλέτε πάλι θα εμπιστευτούμε.
Συγγνώμη. Δεν τους εμπιστευόμαστε.
Κύριε Τσουκαλά, ξαναλέτε πάλι θα εμπιστευτούμε. Και κάποιος που σας ακούει θεωρεί ότι εκτιμάται ότι και μετά τις εκλογές θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
Όχι,
τότε τι θα εμπιστευτείτε.
Είναι σαν να θεωρείτε δεδομένο.
Όχι, αυτό τώρα κάτι που δεν λέω, θέλετε να το πείτε.
Μα εσείς λέτε θα εμπιστευτούμε.
Κοιτάξτε, γιατί τώρα κάνουμε τη συζήτηση. Η υλοποίηση έρχεται στην. Τα ξέρετε. Η επόμενη κυβέρνηση θα το χειριστεί όλο αυτό.
Η επόμενη βουλή θα αναθεωρήσει τα άρθρα.
Η επόμενη βουλή να πρέπει να βρει χρυσές τομές μέσα από ευρύτερες πλειοψηφίες.
Άρα το εμπιστευτούμε δεν κολλάει πουθενά, αφού η επόμενη βουλή θα είναι αυτή.
Ωραία. Να σας πω κάτι, επειδή ξανακολλήσαμε εκεί προηγουμένως. Ελάτε λίγο να το απεμπλέξω. Λέτε για το άρθρο 86, μισό λεπτό. Και δεν πάτε καθόλου στο άλλο άρθρο που αφορά το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Το
16. Και όπου εκεί είχαμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ είχε πάγια θέση το 2006, το συνέδριό του, mm-hmm. ότι είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και θα έχουμε πρόταση πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Okay. Προφανώς η θέση μας όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανε η κυβέρνηση, να φέρει ένα νόμο τον οποίο, ο οποίος κατά τη γνώμη μας, δεν ήταν συνταγματικός, αυτή είναι η άποψή μας.
Και αφού απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Τσουκαλά.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να ενημερώσει.
Όχι, εγώ σας λέω για τον νόμο.
Μισό.
Μα επικαλείστε, όχι, επικαλείστε όμως αυτή την απόφαση του Συμβουλίου και λέτε γιατί δεν ενημερώνει. Δεν μπορεί και εσείς αλλά καρτ να λέτε ότι δεν συμφωνείτε με την απόφαση του Συμβουλίου.
Όχι, μπορούμε.
Μπορείτε.
Κάτσε λίγο να ακούσουμε.
Το ότι σεβόμαστε μια δικαστική απόφαση,
ναι.
και σεβόμαστε,
ναι.
το συμπέρασμα που έβγαλε το δικαστήριο, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Οι δικαστικές κρίσεις υπόκεινται σε αξιολόγηση. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ήταν μια απόφαση με την οποία δεν συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε.
Ωραία.
Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διαφωνεί, αλλά όταν διαφωνεί δεν τη σέβεται και δεν τη εφαρμόζει. Εμείς δεν είπαμε πουθενά. Παρότι το ΣΤΕ έκρινε αυτό, ζητάμε να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ για τα πανεπιστήμια. Εμείς λέμε ότι απλά θα το διορθώσουμε νομοθετικά. Αντιλαμβανόμαστε τι είπε το ΣΤΕ. Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να απαντήσει, γιατί ενώ το ΣΤΕ έχει αποφανθεί για το θέμα των υποκλοπών, ο ίδιος δεν εφαρμόζει την απόφαση, ενώ μάλιστα είναι και εκείνος ως προϊστάμενος της ΕΕΠ, στον οποίο λέει η απόφαση να συμμορφωθεί.
Άρα εσείς λέτε όχι σε όλα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν είναι... Λέτε όχι σε όλα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι. Όχι, δεν θα
αυτό λέτε. Δεν δίνεται λευκή επιταγή αυτό που λέτε.
Του άρθρου 16, ναι. με τον τρόπο που θα προτείνουμε.
Ναι, γιατί από κάτω έχετε πάντα μια υποσημείωση δική σας, με τις θέσεις τις δικές σας. Αυτό λέτε.
Μάλιστα,
για να το διευκρινίζουμε.
Είναι συνολική η θέση μας στα ζητήματα αυτά.
Μάλιστα.
Άρα, προφανώς λοιπόν το Σύνταγμα πρέπει να είναι ζωντανό.
Ναι.
Και έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο έχει υποστεί αναθεωρήσεις, τρεις εμβληματικές, δύο εμβληματικές, 86-2001, και μερικές άλλες που ήταν πιο παραμετρικές.
Μάλιστα.
Προφανώς και πρέπει να δούμε την αναθεώρηση ως μια ζωντανή διαδικασία και να έχει αποτέλεσμα, γιατί πράγματι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στα οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο συνταγματικός χάρτης. Θα είμαστε εδώ με τις θέσεις μας, θα τις καταθέσουμε. Νομίζω σας έδωσα μία εικόνα, για παράδειγμα, στην μονιμότητα, ότι δεν θέλουμε να αναφερθεί.
Να ρωτήσω κάτι, μια και το είπατε αυτό.
Θέλουμε να αναφερθεί, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
Ωραία. Μια ερώτηση.
Στο ζήτημα της επιλογής της δικαιοσύνης στο 86, είμαστε εκείνοι που πρώτοι είπαμε να αναθεωρηθεί.
Μάλιστα. Μια ερώτηση, κύριε Τσουκαλά. Επειδή μου είπατε ότι η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι αναθεώρηση του άρθρου 16 και αν είστε εσείς κυβέρνηση.
Να έχουμε μη κρατικά
ναι.
όχι ιδιωτικά κολέγια.
Ερώτημα. Μιλάτε. Για ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση μετά τις εκλογές, σωστά? Ωραία. Αν ο κυβερνητικός σας εταίρος, γιατί φαντάζομαι δεν διεκδικείται την αυτοδυναμία. Μπορεί και να έρθει, αλλά νομίζω ότι δεν τη διεκδικείται σε αυτή τη φάση.
Καλά, ας μιλήσουμε ναι. με όρους ρεαλισμού. Ακριβώς.
Αν ο κυβερνητικός σας εταίρος πει ότι για να συγκυβερνήσουμε, εγώ λέω όχι στην αναθεώρηση του 16. Θα υποχωρήσετε από αυτή την πάγια θέση σας.
Τώρα μου φαίνεται ένα υποθετικό σενάριο.
Όχι, δεν είναι υποθετικό. Εσείς λέτε για προοδευτική διακυβέρνηση.
Πάρα πολύ απλά.
Μα δεν υπάρχει κανένα κόμμα της
αντιπολίτευσης. Το ότι αύριο υπάρχει μια κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο στίγμα, τα κόμματα συνεχίζουν να είναι κόμματα που την απαρτίζουν.
Μπορεί ναι, αν σας θέσει θέμα, λέω τέτοιο. Γιατί το μόνο κόμμα που συμφωνεί με το 16 είναι η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα.
Θέλω να σας το πω διαφορετικά. Κυβερνάει αύριο η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βελόπουλο.
Ναι.
Ο κύριος Βελόπουλος της θέτει ζήτημα για να καταργηθούν οι ανεξάρτητες αρχές.
Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι δεν θα κυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο. Όπως λέτε και εσείς ότι δεν θα κυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
Καλά, τώρα δεν είναι σενάριο.
Το κεντρικό δίλημα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Από
τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βελόπουλο.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν και οι Έλληνες πολίτες.
Μάλιστα.
Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει, αυτοδύναμη δεν θα είναι. Αν συγκυβερνήσει, θα συγκυβερνήσει με κόμματα στα δεξιά της, που είναι και σάρκα από τη σάρκα της, όπως είναι.
Μα δεν ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε είμαι το ΠΑΣΟΚ ή συνεχίζει εκλογές.
Δεν με νοιάζει και ο Γεωργιάδης, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
Εσείς αναφερθήκατε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πριν, γι' αυτό σας αναφέρω τον κύριο Γεωργιάδη.
Ξέρουμε καλύτερα τι θα κάνουμε εμείς. Άρα η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, που δεν θα είναι, θα είναι να συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξαρτήτων αρχών.
Καλά, αυτό μην το λέτε, γιατί έχουν συμμαχήσει εκεί. Άλλοι κατηγορούν πάλι το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά έχει εγκρίνει μία σειρά νόμων στη Βουλή που έχει φέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω,
όλα
αυτά είναι πάρα πολύ ωραία λεκτικά πυροτεχνήματα. Την πραγματικότητα θα τη δούμε αμέσως μετά, κύριε Τσουκαλά.
Τα νομοσχέδια, όπως είστε πολύ έμπειροι, ένα μέρος των διατάξεων είναι ουδέτερες αλλαγές χωρίς κοινωνικό ή πολιτικό πρόσημο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τμήματα άρθρων της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει άρθρα που έχει φέρει πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πει ότι εγώ θα πω ότι έρχεται όπου να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω.
Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μισό λεπτό.
Να σεβόμαστε όλοι μας και να αντιλαμβανόμαστε για να βοηθάμε και τους πολίτες να αντιληφθούν.
Προφανώς.
Την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ούτε είναι παράτερο ένα κόμμα να ψηφίζει ένα άρθρο ενός νομοσχεδίου, ούτε προφανώς μπορούμε να.
Κύριε Τσουκαλά, μακριά από μένα αυτού του είδους συλλογικές, έτσι.
Ό,τι ψηφίζει η κυβέρνηση.
Μακριά από μένα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση και ερμηνεία και ανάλυση ότι ναι, μεν ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει αυτού του είδους την πράξη, ότι θα περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Από την άλλη μεριά το κάνει τώρα, γιατί υπάρχει και το ερώτημα γιατί τώρα. Διότι εν τω μεταξύ ο καιρός περνά, είμαστε επί της ουσίας σε μια προεκλογική χρονιά. Κάνει κινήσεις που αφορούν το δεξιό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτή είναι μια κίνηση που στοχεύει στους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επανειλημμένα έχουν τοποθετηθεί και έχουν δείξει την ενόχλησή τους για μια σειρά θεμάτων και πώς η κυβέρνηση θα έχει διαχειριστεί, που άπτονται της λειτουργίας και της ανεξαρτησίας των θεσμών. Συμφωνείτε με αυτό? Το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει και...
Να αξιολογήσω τα κριτήρια με τα οποία ο Πρωθυπουργός προχωράει στην πρωτοβουλία αυτή όπως τη θέσατε.
Αν είναι μια κίνηση που στοχεύει στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας ενδιαφέρουν.
Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι κάθε κίνησή του δεν γίνεται ποτέ με όρους αξιακούς, αλλά πάντα με όρους τακτικής. Ναι, συμφωνώ λοιπόν ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν τέτοια κριτήρια εκλογικής, τακτικής ή στρατηγικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν φίλες και φίλοι. Ενδιαφέροντουσα η συζήτηση μαζί του. θα δούμε τώρα και τα ναι,
έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα τώρα, γιατί γι' αυτό σου λέω, αναμένοντας και τα νέα κόμματα, θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά.
Καλέ, ναι,
βλέπω
αυτό το παιχνίδι τώρα
τη Νίκη,
και είναι ανοιχτό όλο.
Το κόμμα Νίκη να λέει ότι όποιος είναι χριστιανός δεν πρέπει να διδάσκεται τη θεωρία του Δαρβίνου στο σχολείο.
Nice. Εντάξει, τι θες τώρα και εσύ.
Όχι, έχεις από τη μία τις αμβλώσεις, έχεις από την άλλη τη θεωρία του Δαρβίν.
Δηλαδή, αυτά μας εκπλήσουν από τους χώρους αυτούς.
Δεν μας εκπλήσουν, απλά το θέμα είναι ότι μπαίνεις στη δημόσια συζήτηση και μη γίνει και πολιτική θέση σε λίγο κι αυτό.
Να μην εκπλαγείς, καθόλου να μην εκπλαγείς, γιατί είπαμε. Μπαίνουμε, είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά. Ο καθένας θα πει τα δικά.
Ελπίζω το δίλημα των εκλογών να μην είναι αμβλώσεις η θεωρία Δαρβίνου.
Όχι, εντάξει και εσύ.
Ελπίζω.
Μην το παρατραβάσω εκεί.
Ελπίζω.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Λοιπόν, ναι. Βγήκαμε στον αέρα. Να πούμε ένα γεια.
Ναι, θέλω να πω κάτι. Χθες παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Το είδα.
Στις 20 Ιουνίου υπάρχει μία μοναδική παράσταση, όπερα μετά από πολλά χρόνια ξανά στην αρχαία Επίδαυρο, και θα παρουσιαστεί η Μύδια του Κερουμπίνη, όπως είχε παρουσιαστεί τη δεκαετία του 60 με τη Μαρία Κάλλας. Είναι μία και μοναδική παράσταση. Και θέλω να σου πω, τα περισσότερα εισιτήρια είναι sold out. Εγώ πρόλαβα χθες και έκλεισα.
Τα είδα.
Αλλά γίνεται χαμός και πραγματικά είναι μια ξεχωριστή παράσταση.
Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα είναι όλο
ακριβώς
αυτό.
Ακριβώς με τη λυρική, και είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί όπερα στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου μετά από πολλά χρόνια.
Μια φορά θα το κάνουμε θέμα αυτό, ναι, το καινούργιο πρόγραμμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.